Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Executivul de la Tiraspol a decis să ia un împrumut pentru a stinge datoriile față de salariații bugetari. Mici întreprinzători din Transnistria falimentează din cauza crizei de valută și opinii ale locuitorilor de rând de regiune și ale unor experți de la Chișinău și Tiraspol. Mai întâi însă buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Serghei Gubarev, a declarat la Chișinău că legea moldoveană din 2005 despre statutul localităților din stânga Nistrului și referendumul transnistrean de independență din 2006 împiedică găsirea unei soluții. Sarcina noastră este să ridicăm aceste două ancore care împiedică procesul de reglementare și să ajungem la o înțelegere comună, a spus reprezentantul rus pentru chestiunea transnistreană. Gubarev a vorbit joi la o conferință de presă după discuții la Chișinău și Tiraspol, purtate pe 5-6 aprilie de mediatorii și observatorii în reglementarea conflictului transnistrean din partea OSCE a Statelor Unite și Rusiei. Vom face totul pentru reluarea negocierilor între Chișinău și Tiraspol, a mai spus diplomatul rus, care a afirmat că cheia unei soluții se află aici, nu la Moscova, Washington, Bruxelles sau Viena. Ultimele convorbiri în formatul 5+2 au avut loc în vara anului 2014. Moscova se pronunță pentru menținerea regiunii transnistrene în cadrul unei Moldove unitare și neutre, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după întâlnirea de luni cu omologul său moldovean, Andrei Galbur. Pe de altă parte, Serghei Lavrov a repetat că, în viziunea Moscovei, relațiile cu Republica Moldova s-au deteriorat din cauza apropierii acesteia de Uniunea Europeană, ori anul trecut, de exemplu, comerțul bilateral s-a redus cu peste o treime. La Chișinău, un grup de organizații neguvernamentale a adresat un apel Parlamentului Republicii Moldova, în care își exprimă îngrijorarea față de un șir de modificări legislative, aprobate deocamdată doar de guvern, ce ar permite, între altele, blocarea site-urilor, verificarea e-mail-urilor și SMS-urilor. În opinia apărătorilor drepturilor omului, proiectul de lege acordă drepturi extrem de largi organelor de drept în cazul unei liste extinse de infracțiuni, nerespectându-se principiul protecției vieții private și a libertății de exprimare. De asemenea, toată povara implementării modificărilor legislative este pusă în sarcina furnizorilor de servicii, fără o analiză privind costurile și eficiența măsurilor. Banca Mondială anticipează că economia Republicii Moldova va fi aproape de stagnare anul acesta, crescând cu numai 0,5% după ce anul trecut s-a aflat în recesiune, inclusiv grație fraudei din sectorul bancar. Republica Moldova a ajuns în situația să plătească prețul fraudei bancare, iar costurile acesteia le indică economia deloc performantă, a declarat joi la o conferință de presă în capitală directorul de țară a Băncii Mondiale, Alexander Kremer. El a reiterat condiții în care Banca Mondială ar putea relua finanțarea bugetului moldovean întreruptă în 2015, anume numai dacă autoritățile moldovene iau măsuri adecvate pentru evitarea repetării fraudei bancare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, guvernul condus de Pavel Procudin a examinat vineri soluțiile pe care le are la îndemână pentru a stinge datoria în creștere față de salariații bugetari. Datorie ce se ridică acum la 300 de milioane de ruble transnistrene sau la 26,5 milioane de dolari. Executivul a constatat că are două posibilități: să ceară din nou sprijinul Moscovei sau să accepte oferta unui împrumut de la una din cele mai influente companii din regiune, holdingul Sheriff, care sprijină principala formațiune politică în opoziție față de administrația lui Evgeni Șefciuc. Executivul a decis că este în principiu de acord să accepte împrumutul de la Sheriff, dar mai rămân de discutat unele detalii. Mai multe în relatarea corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova, relatează Lina Grâu.
Transnistria se confruntă cu o lipsă acută de mijloace financiare. Promisiunea șefului administrației de la Tiraspol că vor fi achitate cele 30% din salariile bugetarilor care au fost reținute anul trecut din cauza crizei poate fi amânată pentru o perioadă nedeterminată. Sub semnul întrebării este și stabilitatea monedei locale a rublei transnistrene, care riscă să intre într-un trend de depreciere. În ultima perioadă, economiștii locali dezbat dacă este sau nu oportună deprecierea rublei. Pentru a minimiza consecințele sociale negative care vor decurge din înrăutățirea situației economice a regiunii, conducerea celui mai mare holding comercial-industrial din Transnistria, Șerif, a propus administrației transnistrene un credit fără procente în valoare de 300 de milioane de ruble transnistrene, aproximativ 26,5 milioane dolari. Directorul general al șerifului, care este deputat în legislativul din stânga Nistrului, i-a scris șefului executivului din regiune, Pavel Procudin, o scrisoare în care i-a expus toate detaliile unei posibile înțelegeri. Însă reprezentanții executivului nu se grăbesc să cadă de acord cu o propunere care pare să fie atât de tentantă a celor care le sunt, de fapt, oponenți politici. Aceștia totuși nu exclud posibilitatea de a se împrumuta cu bani de la structura comercială în anumite condiții. Potrivit șefului executivului, există momente discutabile în această propunere și termenele de rambursare și diferența de curs. Poate să apară o situație în care împrumutul va fi luat în ruble la un anumit raport dintre dolar și rubla locală, iar rambursarea se va face peste un timp la cu totul alt curs. Și acest lucru trebuie luat în calcul la adoptarea bugetului pentru 2016. Situația este comentată de liderul mișcării Obștești Unitatea Populară, fostul deputat, în prezent director al Școlii de Cercetări Politice, Anatoli Dirun.
Как известно, компания Шериф выступила с предложением правительству Приднестровья предоставить беспроцентный кредит.
După cum se știe, compania Șerif a adresat executivului propunerea de a-i oferi un credit fără dobândă în mărime de 300 de milioane de ruble pentru stingerea datoriei față de bugetari, atunci când acestora li s-a reținut 30% din salarii. Eu cred că administrația trebuie să-și onoreze datoriile. Oamenii își îndeplinesc cu responsabilitate partea lor de obligații lunare în fața societății, merg la serviciu, achită facturile de întreținere, iar administrația la rândul ei de asemenea trebuie să-și onoreze angajamentele sociale ale contractului pe care îl are cu oamenii. Și anume, salariul este acel contract. În ceea ce privește propunerea propriu-zisă a unei structuri comerciale de a oferi un credit, eu cred că în principiu nu este un lucru rău când o structură comercială își propune resursele administrației publice pentru soluționarea unor probleme apărute în cadrul activității administrative. Dar aici este important să se înțeleagă că în Transnistria este întoi campania electorală și orice fel de propuneri care vin atât din partea liderului regiunii cât și din partea companiei Șerif, oricum se plasează în context electoral și se interpretează în aceeași cheie. Dacă firma Șerif în persoana conducătorului său Dmitri Oghirciuc ar fi trimis o astfel de scrisoare în regim de lucru, fără a o face publică și a o mediatiza atât de mult, executivul ar fi examinat-o și ar fi adoptat o decizie, după care s-ar fi putut face publice rezultatele. A fost sau nu acceptată această propunere și de ce? Dar așa, din punctul meu de vedere, această chestiune atât de importantă și de actuală a fost excesiv politizată.
Правительство бы отказало в данном предложении, а так, на мой взгляд, этому вопросу, такому важному, актуальному, придали чрезмерную политизацию.
Unii experți sunt de părere că datoria administrației față de bugetari se va putea stinge doar cu condiția deprecierii rublei transnistrene. Anatolie Dirund nu împărtășește acest punct de vedere.
Aici totul depinde de abilitățile profesionale ale guvernului și de dorința de a soluționa problema respectivă. Deprecierea rublei este o temă separată care nu trebuie pusă în legătură cu achitarea restanțelor față de bugetari. Bineînțeles că unii vor ca rubla să fie mai ieftină. Poate că această măsură ar fi trebuit făcută pe piața financiară a Transnistriei cu mai mulți ani în urmă, dar să se condiționeze astfel. Dacă nu va fi depreciere, nu vor putea achita datoria. Este mai degrabă o mișcare politică decât una economică. Am intrat în perioada campaniei electorale și toată logica administrației va fi axată pe soluționarea sarcinii decembrie 2016, când vor avea loc alegerile liderului Transnistriei.
Șeful executivului transnistrean, Pavel Procudin, a cerut de asemenea susținere financiară din partea Rusiei, subliniind că cel mai probabil răspunsul va fi unul pozitiv.
Radio Europa Liberă a încercat să afle și ce cred locuitorii de rând ai regiunii transnistrene despre intenția administrației de a se împrumuta de la compania Sheriff pentru a stinge datoriile la salarii.
Ну, я бы решение так, значит, обращался к людям, что люди решать. Было бы там выборы какие-то на что-то, собрал бы людей там, каждый делегат своих людей, я бы разговаривал на эту тему и могли бы это решить. Каждый имеет что-то такое сказать интересное, и то бы и получилось, конечно. Ну а так один человек или там 3-4, мне не решать. Это можно решить полностью Приднестровье. Всех районах. И начали бы советоваться с народом. И так бы получилось лучше, потому что иначе как только народ решает, чтобы было все хорошо.
Пусть изыщет свои средства, те, которые были заработаны на тех предприятиях, которые были отданы просто-напросто. Сворованы. Вот такое мое мнение. Занимать никого не надо. Потому что занимая, надо отдавать. А отдавать нечего. Хватит из того, что он взял у нас то, что мы заработали своими силами. И теперь добиваемся того, чтобы оно вернулось. Но не всегда все возвращается. Но я говорю о том, как поступило с пенсионерами наше правительство. В том числе Евгений Васильевич.
Компания «Шериф» может помочь Приднестровской государственной республике для того, чтобы погасить задолженность у бюджетников, но только нужно обсудить вопрос, в какой валюте будет оплачиваться этот кредит нашему государству. И это, я думаю, обсуждается уже между компанией «Шериф» и правительством. Надеюсь, что придут они к компромиссу, и у нас будут выплачены задолженности.
Ну, а все-таки я думаю, что лучше бы согласиться со всем этим, чем быть в таком долгу перед народом. Как бы есть много знакомых, которые рассказывали, какие проценты им отрезали с зарплаты. И это не очень-то хорошо. Сомневаюсь, что президента выберут в следующий раз, если он так будет продолжать все это дело.
Мы считаем, что все-таки надо, потому что люди ни в чем не виноваты. Они между собой разбираются, а люди страдают. Так что мое мнение, что, конечно, надо бы.
Согласна. Все, что для народа, это хорошо.
Не знаю, как будет правильно. Есть правительство, оно, думаю, решит правильно. Я довольна правительством, я довольна. Такая красота, вот я довольна этим.
Opinii culese pe străzi din Tiraspol și Bender. În aceeași ședință de vineri, executivul transnistrean a examinat câteva măsuri menite să diminueze impactul negativ al crizei de valută cu care de câteva luni se confruntă regiunea. S-a propus, între altele, legalizarea valutei în numerar nedeclarată, adică ținută la ciorap de către agenții economici, în cazul în care aceștia o vor depune în bănci pe conturi pentru tranzacții fără numerar. Tot vineri, la propunerea guvernului, liderul administrației Evgeni Șefciuc a aprobat reducerea accizelor la importul de carburanți cu 10%, de la $210 pentru o tonă de benzină la $189 și de la $100 la $90 pentru tona de motorină. Administrația transnistreană speră că măsura va ieftini benzina și motorina și va stimula cererea inclusiv din partea șoferilor din dreapta Nistrului și din Ucraina. Ieftinirea motorinei, dacă se va produce, va fi un sprijin și pentru agricultori și lucrările de primăvară. Din cauza crizei de valută, importurile în Transnistria practic au fost blocate. Mulți întreprinzători spun că sunt în pragul falimentului. Pentru a sprijini cumva importatorii, executivul a propus micșorarea unor taxe de import. Între altele, s-a propus reducerea de 2 ori a taxelor speciale la anumite produse de carne, pește, lactate și panificație, taxe introduse anterior ca să-i protejeze pe producătorii locali. Diminuarea taxelor de protecție a fost motivată prin faptul că respectivii producători sunt deja subvenționați prin tarife ieftine la gaze și energie, în timp ce aceste categorii de mărfuri oricum au continuat să fie aduse din afară. Dacă va fi aprobată, măsura ar urma să dureze până la începutul verii, perioadă în care se va estima impactul ei. Care este situația acum pe piața valutară din Transnistria? Cum se descurcă mici întreprinzători și importatori din regiune? A căutat să afle corespondenta noastră Carina Maximova. Revine la microfon Lina Grâu.
În regiunea transnistreană, care are un sistem financiar cu o unitate monetară proprie, neconvertibilă în nicio țară a lumii, numită rubla transnistreană, se pare că se apropie în colaps valutar. De la începutul lunii februarie, niciuna dintre băncile locale nu vinde valută internațională, dolari sau euro. Au dispărut din circulația liberă și hrivna ucrainiană, dar și rubla rusească și leul moldovenesc, din cauza faptului că importul în Transnistria depășește de două ori exportul, dar și din cauza că liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a introdus restricții la vânzarea de valută, începând cu data de 4 martie, oamenii de afaceri au fost puși în situația de a nu putea achita livrările mărfurilor comandate anterior și a materiei prime. În consecință, economia, care și așa scăzuse foarte mult în ultimul an, pare să se ducă și mai mult la fund. Președintele sindicatelor antreprenorilor din Transnistria, Anatole Frunza, povestește cum lucrează businessul mic și cel mijlociu în aceste condiții.
Situația
este într-adevăr extrem de grea. Valuta nu mai poate fi cumpărată la cursul bancar. Sunt unele persoane care schimbă la negru și propun un curs majorat de 13,5, 14 sau chiar 14,5 ruble pentru un dolar. Asta în condițiile în care cursul stabilit de bănci este de 11,35. Dar la acest curs este imposibil de cumpărat. La mine s-au adresat de nenumărate ori antreprenori de diferit nivel, individual și cei care sunt înregistrați ca persoane juridice. Este vorba în special de importatori care spun că primesc mărfuri, dar nu au posibilitatea de a cumpăra valută pentru a achita și a scoate din vamă aceste mărfuri. Chiar zilele trecute mi s-au plâns reprezentanții unei persoane juridice că pentru una din cele 4 mașini de containere cu marfă au găsit bani pentru a o devama, însă celelalte 3 sunt blocate acolo. Mulți antreprenori individuali care lucrează direct cu furnizorii, de exemplu cu unele fabrici, fac comanda prealabilă cu jumătate de an înainte de livrare. Și acum reiese că oamenii au plătit în avans 30-40% din costul total în cadrul comenzii prealabile, iar astăzi sunt gata să renunțe la această marfă pentru că nu au posibilitatea de a cumpăra tot ce au comandat. Nu există valută și dacă renunță la comandă, ei pierd banii pe care deja i-au plătit. Acum, mulți agenți economici, chiar dacă și au bani lichizi, oricum e vorba despre ruble transnistrene care nu pot fi convertite. Situația este extrem de grea. Într-adevăr, astăzi mulți își închid afacerea pentru că în actualele condiții este imposibil de lucrat. Cumpărătorii caută să cumpere marfă la un preț mai mic, noi vrem să micșorăm prețurile, dar acest lucru nu se poate face din cauza cursului valutelor. Cursul a sărit în sus, noi suntem nevoiți să ne aliniem la condițiile pieței negre. Alte modalitate de a supraviețui nu există în condițiile actuale.
Pe data de 4 martie, liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a decretat ca licitațiile valutare să fie organizate de Banca Centrală de la Tiraspol nu mai des decât o dată pe săptămână, iar valuta să fie vândută doar solicitanților care vor fi aprobați de o comisie specială interdepartamentală. Dar după un demers trimis de deputați la Procuratura Regiunii cu privire la legalitatea și oportunitatea unei astfel de decizii, procurorul regiunii a anunțat că decretul nu corespunde cerințelor legislației în vigoare și deja din 28 martie decretul a fost anulat de autorul lui, adică de Evgeni Șefciuc. Însă Banca Centrală continuă să nu vândă valută. Pe data de 8 aprilie, la licitația pentru procurarea valutei, cererea a fost de peste 10 milioane de dolari. Din cauza lipsei de oferte, licitația nu a avut loc, iar cererile cumpărătorilor au rămas nesatisfăcute. Și nu este prima licitație la care nu a avut loc nicio operațiune din cauza lipsei de valută. Săptămâna trecută, Banca Comercială Agroprombank de la Tiraspol, care face parte din holdingul firmei Sheriff, a propus băncii centrale din regiune un credit de 10 milioane de dolari pentru menținerea rublei transnistrene și stabilizarea situației pe piața valutară. Însă, instituția financiară publică din stânga Nistrului nu se grăbește să aprobe propunerea, explicând acest lucru prin faptul că o sumă atât de mică nu va schimba la modul cardinal situația și va putea să acopere cererea doar pentru o singură zi de licitații organizate de Banca Centrală. Între timp, piața neagră de comerț cu valută înflorește potrivit unor cumpărători care au fost nevoiți să apeleze la serviciile comercianților ilegali de valută. Prețul pentru un dolar pe piața neagră ajunge la 15 ruble transnistrene, în timp ce băncile afișează un curs de vânzare de 11,35 de ruble pentru un dolar.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum se văd cauzele și consecințele crizei valutare din Transnistria de la Chișinău? Colega mea, Diana Releanu, a încercat să afle stând de vorbă cu expertul economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, Iurie Morcotilo.
provenienta crizei economice vine atât din plan intern cât din plan extern. În plan intern, regiunea are foarte multe constrângeri la competitivitate, economiei sale și ea foarte mult depinde de piețele externe, atât de import cât și de export mărfurilor. În plan extern, ea a fost afectată foarte puternic de criza economică din Federația Rusă și Ucraina. Noi cunoaștem foarte multe persoane din regiunea Transnistriană, lucrează în Federația Rusă și transmiteau remitențe în regiune și asta era o contribuție semnificativă la influxul de valută străină, în dolari, în ruble rusești, în euro, în regiunea Transnistriană. A doilea influx ca pondere foarte significativă era din exporturi. Regiunea Transnistriană foarte mult depinde de piețele Uniunii Europene. În 2015 și influxul acesta s-a diminuat și exporturile, în primul rând, principalele agenții economici, cum este Uniunea Metalurgică la Râmnița, în 2014-2015 tot au scăzut, respectiv și din partea aceasta tot a scăzut și influxul de valută. Quantumul de valută care vine în regiune este doar o parte a ecuației. Altă parte a ecuației este ajustarea cursului de schimb a valutei față de leu, dolar sau de euro. Și aici autoritățile din regiune au decis să mențină cursul stabil spre deosebire de toate țările din regiune. Noi cunoaștem că pe parcursul anului 2014-2015 majoritatea țărilor din GCI au devalorizat valutele sale naționale și doar regiunea Transnistriană a rămas așa cu un curs stabil. Și alt aspect că menținerea artificială a cursului nu favorizează exporturile, fiindcă agenții economici din regiunea Transnistriană devin mai puțin competitivi pe piețele unde s-au devalorizat valutele și respectiv aceasta a făcut foarte puternic pe agenții economici care exportau atât malul drept al Nistrului cât Ucraina, Federația Rusă. În așa considerente, când influxul de valută scade și populația începe să înțeleagă că cursul devine destul de artificial și populația dorește să facă rezerve în valută și respectiv cererea față de valută a început să crească. E atât timp cât așa numită autoritate monetară, așa numită Banca Centrală din Tiraspol avea rezerve destul semnificative, ea făcea intervenții. Și pe parcursul anului 2015, dolari și euro erau în regiune pentru a satisface cererea. La începutul anului 2016, deja rezervele oficiale de valută a regiunii aproape s-au epuizat, însă cererea a devenit și mai mare. Și asta a dus la faptul că pe piața oficială, practic, imposibil să cumperi valută și cursul cei pe piața oficială și pe piața neagră a început să fie diferit și unele cazuri autoritățile însă și recunosc că cursul, de exemplu, dar cursul oficial în jur de 11,5 ruble pe dolar, piața neagră el în anumite momente ajungea până la 18 ruble pe dolar.
Da, am o curiozitate tehnică. Și reporterii noștri din regiune relatează despre fenomenul așa numitei piețe negre de valută. Cum ajunge totuși fizic această valută în stânga Nistrului, dacă s-ar părea că nu e? Deci pe piața neagră cum de ajunge?
Pe asta și principala deosebire, de exemplu, sistemul bancar, malul drept și malul stâng nu sunt interconectate direct. Băncile din regiunea Transnistriană pot face tranzacții cu acestea cu malul drept numai pe intermediul băncilor rusești, fiindcă ele au conturi doar în Federația Rusă. Și tranzacțiile dintre malul drept și malul stâng în sistemul bancar sunt dificile. Pe timp ce agenții economii, sau să-i numim așa, care se ocupă cu speculații valutare pe piața neagră, lor nu este închis drumul pe malul drept. Ei pot să vină să colecteze artificial, dependent de curs, să vină pe malul drept să se alimenteze cu dolari, cu lei, cu euro și să meargă în regiunea Transnistriană și acolo deja să vândă la un preț mai ridicat pentru de așa numite ruble. Asta un aspect. Și al doilea aspect este că piața neagră poate să ai acces să anumiți agenți economici care au protecție în organele publice din regiunea Transnistriană, deci componenta corupțională tot și aici implicată. Eu sunt sigur că autoritatea monetară sau din procuratura de regiune cunosc situația, însă unii pot să profite din chestia aceasta să închidă ochii pentru a facilita astfel de tranzacții pe piața neagră de valută.
Dar cine sunt afectați de pe urma acestei situații în primul rând?
În cazul dat, populația care îi scoate avantajul de a face anumite depozite sau rezerve pe timp, pe viitor, în valută străină, fiindcă cursul acesta artificial care este acum la moment nu o să fie menținut permanent și nu pe când, în timpul când o să se devalorizeze, cei care nu au reușit să facă rezerve în oricare valută, efectiv o să piardă din valoarea rezervelor lor. Și altă strată a populației care efectiv pierd acum sunt agenții economici care au nevoie de valută în activitatea de zi cu zi pentru a face importuri și neavând acces la valută, efectiv ei sunt blocați pentru a face importuri în regiune. Dacă ne referim doar la straturile cele mai vulnerabile, direct acum, la momentul actual, când nu sunt dolari efectiv sau euro, orice valută pentru a fi schimbate, ei nu sunt direct afectați, fiindcă veniturile lor principale sunt în așa numite rubli care vin din bugetul transnistrian. Ei s-o fie afectați în primul rând atunci când autoritatea din regiune, monetară din regiune, o să fie nevoită să devalorizeze rubla. Și asta să genereze o inflație oricare, fiindcă cât mai mult ei o să decidă să mențină acel curs artificial, cu atât mai mare să fie șocul în viitor pentru cursul oficial de schimb, care o să genereze și inflație mai mare. Inflația mai mare în viitor o să influențeze deja și păturile mai vulnerabile, care au un venit stabil, presupunem doar în rubli transnistrene și depind completamente de transferurile acelea sociale sau pensii din bugetul regiunii.
Dar scenariu optimist, cât ar putea să mai doreze această situație? Deci cât ar putea să o mai întindă autoritățile din stânga Nistrului, artificial? Ți-i ziceam într-un scenariu optimist.
De fapt, autoritățile practic recunosc că ei deja nu mai au rezerve să mențină cursul acesta artificial și deja încep să aplice metode deja mai restrictive. De exemplu, au început raidurile din partea Ministerului de Interne pentru a controla tranzacțiile în casele de schimb. Acum recent, așa numit președintea regiunii Șepciuc a adoptat un ordin ca toți exportatorii să fie obligați să vândă veniturile lor din export, deci valuta care primesc din export, o vândă piața internă. Deci asta deja sunt primele măsuri care apar într-o criză valutară și în cazul dacă nu se redresează situația într-o lună sau două, fiindcă ei, de exemplu, au anunțat că după a doua jumătate aprilie se planifică deja primii exportatori să înceapă să vândă valută. Și dacă și această măsură nu o să ajute, deja opinia mea că eu să fie nevoit să meargă la reajustarea cursului de schimb. Însă aici este o dilemă destul importantă, fiindcă anul acesta în regiune este din nou an electoral. Dacă în anul precedent era alegeri în așa numitul Soviet Suprem, parlament, anul acesta sunt preplanificate alegeri președințiale. Și aici factorul acesta de a menține stabil cursul de schimb pentru a nu permite să se accelereze inflația, intră în contradicție cu logica economică, că nu sunt rezerve, trebuie de ajustat și eu cel puțin cred că autoritățile sunt întindă situația cel puțin până la finele anului acesta pentru a nu permite o devalorizare cât de cât radicală.
Deci factorul politic, pe lângă cauzele obiective pe care le-ați enumerat dumneavoastră, să înțeleg că factorul politic se răsfrânge asupra situației.
Da, și încă argument că factorul politic este decisiv, autoritatea monetară, așa numită Banca Centrală, recent a inițiat propunerea ca să fie introdus un coridor de fluctuații pentru rubla transnistreană, ca el să se ajusteze treptat. Însă, spre deosebire de alte jurisdicții, da, cu toate că nu este regiunea recunoscută, decizia finală în politica monetară, cât nu de straniu, aparține nu băncii centrale, dar aparține așa numitului Soviet Suprem, Parlamentului. Și Parlamentul respectiv a refuzat propunerea băncii centrale. Deci se observă clar că autoritatea monetară este legată pe mâini să intervină în anumite instrumente economice care sunt adecvate în conjunctura respectivă. Factorul politic, totuși, ia decizia din considerente pur politice sau electorale. Într-adevăr, autoritățile se află într-o dilemă foarte puternică și deciziile care trebuiau luate în domeniul acesta din politică monetară, politică valutară, ele deja întârzie cel puțin cu 2 ani în regiune. Și cât mai mult o să mâine decizia de ajustare a cursului, cât mai mare o să fie costul pentru populație, în primul rând, din punct de vedere inflaționist. Pur și simplu, populația nu prea înțelege care sunt factorii economici de bază, fiindcă vor să aduce argumente că cineva din extern este vinovat pentru starea deplorabilă la economică și nu factorii interni.
Opinia expertului economic de la Chișinău, Iurie Morcotilo, de la Institutul Viitorul, într-un interviu realizat de Diana Răileanu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.